Yle Areena.
Latina ja sivistystä festina lente. Mistä saitte idean koota Rooman vallan aikaisista viisauksista ohjeet liikemiehille?
Yksinkertaisesti olin aikanani teollisuuden palveluksessa ideankaupan vientimiehenä 70- ja 80-luvulla. Ja samaan aikaan syntyi sellainen buumi, että amerikkalaiset rupesivat meitä opettamaan. Erilaisia kaupan ja talouden guruja kävi kurssittamassa suomalaisia johtajia. Se oli melkein muotia. Niitä oli nimiä Ansoff ja Porter, jotka hyvin silloin opimme tuntemaan. Ja vanhojen latinan lukujeni perusteella niin rupesin huomaamaan ja ymmärtämään, että nämä jenkkien ohjeet ovat yksi yhteen roomalaisten ohjeiden kanssa. Toisin on se oppi, minkä sain siinä ja huomasin, että jenkit ovat todella hyviä kauppamiehiä. Nyt he myyvät meille takaisin Eurooppaan nämä vanhat eurooppalaiset viisaudet, mutta onneksi kovalla hinnalla.
Mutta toisaalta eikö se tarkoittanut myös sitä, että antiikin Rooman aikaiset oivallukset toimivat vielä nykypäivänäkin?
Siinä se idea on. Kirjani idea on nimenomaan ei niinkään kieli, vaan ne ajatukset, joita on Roomassa jo syntynyt, jotka hyvin usein auttavat meitä ymmärtämään myöskin nykyihmisen elämää.
Filosofian tohtori Kari Ketola, olette toiminut ideankaupan johtotehtävissä useissa suomalaisyrityksissä, kuten Tampella, Raumarepola ja UPM. Ja väitöskirjanne käsitteli suomalaisopiskelijoiden elämää Venäjällä autonomian aikana. Ja latinan lisäksi osaatte täydellisesti venäjää. Tämä kulttuurin historia latinaa lukutaitoisille on juuri julkaistu teos. Ja aiemmin 90-luvun alkupuolella julkaisitte Tapio Helenin kanssa kirjan Latinaa liikemiehille. Edespänyt Tapio Helen oli filosofian tohtori, jonka väitöskirja käsittelee antiikin Rooman tiiliteollisuuden organisaatioita keisariajan alkupuolella, mutta mennään tiiliteollisuuteen myöhemmin. Tässä kirjassanne kulttuurin historia latinaa lukutaitoisille on tosiaan koottu roomalaisten viisauksia, paitsi johtamisesta ja elinkeinoelämästä, niin myös ihmisen elämästä, muun muassa nautinnoista ja vanhuudesta. Ja kirja tosiaan ei siis käsittele pelkästään elinkeinoelämää. Ja on yksi osio, jossa annetaan liikkeenjohdolle 10 käskyä. Ja ne ohjeet sopinevat kyllä muuhunkin työntekoon. Pureudutaan näihin aivan aluksi. Kaksi ensimmäistä ovat osa asiasi ja älä viivyttele. Kolmas ohje vaatii jo vähän enemmän ajattelua. Keisari Augustus piti elämänohjeenaan sanontaa festina lente, kiiruda hitaasti. Filosofian tohtori Kari Ketola, mitä se tarkoittaa?
Minulle tämä on hyvin mieluinen haastattelun alku, koska kun olin Tampereen klassillisessa lyseossa joskus 50-luvulla, niin joka aamu kouluni aulassa tuijotin lausetta festina lente, jota aluksi vähän ihmeteltiin, mutta kyllä se 8 vuoden aikana aika hyvin sisäistettiin. Toisinaan se on, tarkoittaa kiiruhda hitaasti, jonka Eino Leinokin käänsi hyvin osuvasti joudu joustavasti. Eli se aukaisee sen, että elämässä, niin liike-elämässä kuin muussakin elämässä, nopeus on välttämätöntä, mutta vain harkittu nopeus on se, joka kannattaa. Ja samoin sen näkee kyllä liike-elämässäkin nopeus kannattaa, mutta sen pitää olla tarkoin mietittyä. Ripeä toiminta voittaa kauppoja, mutta hätiköinti menettää ne.
Ja voi tulla virheinvestointeja, jos ollaan vähän liian nopeita.
Puhumattakaan kaikkia muita munauksia.
No neljäs ohje on, älä yritä ratkaista kaikkia kerralla. Mikä tämän viisauden alku on antiikin Roomassa? Siis älä yritä ratkaista kaikkia kerralla.
Minusta tuntuu, se oli jonkinlainen roomalainen ajattelutapa, etene harkiten yksi askel kerrallaan, tavallaan lähellä sitä festina lente-sanontaa, joka aloitettiin ja todettiin ihan myöhemminkin, että ei Roomaa ole yhdessä päivässä rakennettu.
Itselleni tulee mieleen se, että johtotehtävissä ei kannata tehdä 10 pikkuasiaa kerralla, vaan mieluummin niin kuin yksi asia kerrallaan.
No se on nimenomaan se delegoinnin suuri opastus, jonka roomalaiset kyllä hallitsivat.
Niin, tämä viides ohje on lähellä tätä, juuri tätä mikromanagerointia, eli älä näpertele. Eli siis huomasivatko jo antiikin roomalaiset, että johtajan ei pidä tehdä sitten alaistensa töitä?
Jos ajattelee sitä valtakunnan kokoa, armeijan mittakaavaa, niin sehän suorastaan pakotti heidät siihen. Eli kyllä minun nähdäkseni roomalaiset todella osasivat delegoinnin taidon täydellisesti, ottaen huomioon kaikki etäisyydet. Ja organisaatio ihan toimii niin kuin sille annetaan käsky, ja siinä oli myöskin olennaisen ymmärtäminen tärkeä. Johtaja ei tietenkään tee kaikkia, itse vaan huolehtii siitä, että asiat tehdään. Ja myöskin pikkuasioihin ei parane puuttua. Niin kuin sanottiin, akvilla non capit muskaas. Kotka ei pyydystä kärpäsiä.
Kotka ei pyydystä kärpäsiä. No sitten on tämmöinen, kun johtaja haluaa johtaa. Mitä se tarkoittaa?
No, tämä idea oli juuri se, mitä mietiskelin, kun kuuntelin niitä amerikkalaisten johtamisteorian ohjeita, ja tämä on yksi kulmakivi siellä, joka tarkoittaa sitä, että johtajalla pitää olla kyky ja halu johtaa. Ja siinä merkitsee se, että kun hänellä on halu ja kyky, niin hänen pitää myöskin tarvittaessa olla hyvin niin härski ja kova. Tähän liittyy tarina, jonka Plutarkkos kertoi, että Keesa lausui tästä osuvasti, kun hän oli pienessä kylässä Hispaniassa, ei ollut silloin vielä suuri herra, ja häntä pyydettiin Roomaan. Ja siellä hän oli nähnyt, miten paikallinen kyläpäällikkö oli varsin arvostettu ja tärkeä herra, ja ymmärsi, mitä tarkoittaa olla johtaja. Hän huomautti näin, että olen mieluummin täällä ensimmäinen kuin Roomassa toinen.
Ja Hispania on siis nykyinen Espanja.
Nykyistä Espanjaa, kyllä.
Tai sama alue.
Eri sama valtio. Alue.
No sitten antiikin Rooman ajattelussa kehotettiin johtajaa tuntemaan alaisensa. Ja itselleni tästä tulee tietysti mieleen ensimmäisenä se, että pitää löytää oikea henkilö oikeaan tehtävään. Filosofian tohtori Kari Ketola, miten te tulkitsette tämän ohjeen?
Kyllä se on ilmeisesti hyvinkin pysyvä ja perinteinen ohje, jota myöskin kuului amerikkalaiseen johtajuuskoulutukseen. Selkeästi puhuttiin psykologisesta ja vuorovaikutuksellisesta johtajuudesta. Pitää tuntea vahvuus, heikkous, ymmärtää motivaatio ja asettaa oikeaan paikkaan ja oikeaan tehtävään, niin kuin arvelette. Tässä myöskin luottamus ja tuntea alaisen tavat ja mieltymykset on tärkeä. Tästä oli hyvin selkeä, aivan yksi yhteen neuvo myöskin runoilija Martiaaliksella, joka sanoi kauniisti Heksametrissä, jossa olitte, niin siteeraan häntä alkukielellä.
Olkaa hyvä.
Principis est virtus maxima nosse suos. Eli suomeksi johtajan suurin hyve on tuntea alaisensa.
No sitten yksi ohjeista liikemiehille on, nyt vihdoinkin päästiin tähän rahan tekoon, tulos on tärkein. Tämähän on tuttu juttu, ja jos huono huumori sallitaan, niin itselleni tulee aina mieleen tuloksista sanonta, että tärkeintä ei ole voitto, vaan voiton maksimointi. mutta se ei ole antiikin Roomasta, tai jos on ollut, niin ei ole jäänyt kirjallista lähdettä. Niin, tulos on tärkein, mutta eikös tämä nyt ole ihan itsestäänselvyys?
Tässä on pari lausetta. Kaksikin runoilija puuttui tähän asiaan, ja siihen sisältyy pieni kompa. Niin kuin Horatius sanoi, että tee rahaa rehellisin keinoin, jos osaat. Jos et, niin muilla keinoin. Ja toinen oli tämä Juvenaaliksen raha tuoksuu aina hyvältä, tuli se mistä tahansa. Pitää muistaa, että nämä ei ole mitään varsinaisia ohjeita, vaan nimenomaan kumpikin näissä vähän muistuttaa, että ei pidä ylistää rahaa, vaan se paljastaa sen, miten helposti ihminen luopuu moraalistaan, kun tilaisuus hyötyä avautuu. Ja inhimillinen vaara on se, että moni hyväksyy epäpuhdasta rahaa, koska se hyödyttää. Ei ihminen ole tässä mihinkään muuttunut. Eli se voiton maksimointi on tässä juuri pohjalla. Ja kyllä se taitaa edelleen olla se pysyvä ja käyttökelpoinen neuvo bisneksessä. Tosiaan sieltähän syntyvät kaikki nämä haittavaikutukset, kuten ahneus ja korruptio.
Niin, vai onko tässä nyt ollut jotain satiiria tai ironiaa mukana, että tämä ei ole välttämättä ollut ohje, vaan toteamus, että tällaista käytöstä on olemassa?
Se oli juuri tämä kompa nimenomaan, että se oli hyvinkin selkeätä satiiria ja irvistelyä, että pitäkää nyt rahantekijät varanne, että siinä on aina vaara. Faran finns, niin kuin ruotsalainen sanoo.
No, antiikin Roomassa useampikin ajattelija on korostanut kokemusta, ja yksi ohje onkin, älä unohda kokemusta. Mutta onko tälle viisaudelle nyt sitten ollut antiikin Roomassa katetta, vai onko tämä nyt vain, johtuuko se vain siitä, että me vanhat miehet itse kehumme ja korostamme kokemusta?
Kyllä minä itse koen, että ei se ole mitään vanhojen äijien jorinaa, vaan siinä on vastakkain nuoruus ja kokemus, mitä vanhat yrittävät varoittaa. Ja siitä on Quintilianoksella hyvä lause. Lähes aina kokemus merkitsee enemmän kuin neuvot. Toisin hän selittää, että neuvo voi olla hyvä, mutta vasta kokemus tekee siitä varman. Toisin teoria antaa suunnan, mutta käytäntö antaa varmuuden, että neuvo on hyvä. Toisin on roomalainen yhteiskunta oli hyvin käytännönläheinen ja todellista osaamista syntyi tietenkin sodassa, politiikassa ja oikeudessa. Ja nehän olivat asioita, joita ei voinut oppia vain kirjoista.
Viimeinen näistä 10 keskusta liikemiehille kirjassanne Kulttuurin historia latinaa lukutaitoisille on älä unohda levätä. Tämäkin on siis havaittu jo 2000 vuotta sitten.
Kyllä, ja tämä oikeastaan herätti minut, kun mietiskelin näitä jenkkien viisauksia, koska tätä he painottivat. Oli burnoutia ja oli kaikkia muuta, missä piti ottaa se, että ei se työ ole sittenkään se ainoa, mitä pitää tehdä. Ja tästä tosiaan vanha 200-300-luvulla ennen Kristusta syntynyt Ennius sanoi jo näin, että joka ei osaa oikein levätä, rasittuu lomallaan enemmän kuin työssään.
Tuohan kuulostaa tutulta.
Kyllä.
Aika moni muistaa nämä kesämökkityöt, jotka alkavat heti kun loma alkaa. Niin, filosofian tohtori Kari Ketola, kun tosiaan toimitti aikoinaan idänkaupan johtotehtävissä useissa suomalaisyrityksissä, niin. Oliko antiikin Rooman viisauksista hyötyä itsellenne työelämässä?
Tämä on hyvin suuri kysymys. Tosiaan siinä aina kysytään, että mitä hyötyä latinasta on. Ja sanon, että onko hyötyä, vastaan, että ehdottomasti on sekä materiaalista että henkistä. Omakohtaisia kokemuksia oli ensinnäkin joskus 80-luvun alussa, kun kännykät oli päivän sana ja tekstiviestiä ruvettiin lähettämään, niin poikani tekivät firman, johon sorvattiin latinalaisia päivän latinoita, eli kun tilasit sen, niin sait kännykkääsi päivän latinan. Eli se oli hyvin mielenkiintoista hommaa. Ja sitten toinen asia, missä materiaalinen hyöty henkilökohtaisesti minua auttoi, oli se, että tein firmoille erilaisia tuote- ja yritysnimiä, tai oikeastaan poikieni firma teki niitä. Ja siitä on ohjekirjassakin, miten rakennan latinalaisen nimen. Tämä oli ensimmäinen, tämä materiaalinen, ei se ollut pääasia, vaan tärkein oikeastaan henkinen hyöty, minkä olen latinasta saanut. Toisin sanoen, työ idänkaupassa opetti, että ihmiset ovat samanlaisia, eivät ne muutu, vaikka ympäristö ja yhteiskunta on erilainen. Ja siinä minä näen, että juuri siksi antiikin Rooman viisaudet, eurooppalaiset viisaudet olivat usein yllättävän käyttökelpoisia. Niissähän ei puhuttu pelkästään tekniikasta eikä markkinoista, vaan siinä tuli peruskysymykset esiin: luottamus, harkinta, valta, neuvottelu ja ihmisten motiivit, eli samat asiat, jotka tänäänkin ohjaavat kauppaa. Tämä Festina Lente muistutti, ettei nopeus saa viedä harkintaa. Sitten sanonta pacta sunt servanda, sopimukset on pidettävä, oli arkea, ilman pitäviä sopimuksia ei syntynyt kunnon kauppoja, ja yllättäen se oli myös yksityisoikeudessa Roomassakin erittäin toimiva. Mutta toisaalta, mikä tässä oli olennaista, oli se, että päivän sana oli luottamus. Sen oli pidettävä, koska jos se murtuu, niin silloin murtuvat myöskin sopimukset.
Tässä kirjassanne Kulttuurin historia latinaa lukutaitoisille on kertomus sanan raha synnystä, ja minusta se on aika mielenkiintoinen. Vuonna 387, ollaan nyt siitä tarkkoja, siis 387, niin ennen Kristuksen syntymää, nämä gallit, pohjoisesta saapunut raakalaiskansa, niin gallit yrittivät yllätyshyökkäyksellä valloittaa seitsemän kukkulan Roomaa. Mutta tämä yllätyshyökkäys ei onnistunutkaan, koska jumalatar Junon temppelissä Kapitolium-kukkulalla olivat jumalattaren lempilinnut, hanhet, valppaina. Ja hanhet herättivät sitten kaakatuksellaan vartijat ja hyökkäys torjuttiin. Ja Juno sai sitten hanhiensa ansiosta uuden lisänimen Juno Moneta, Juno Varoittaja. Moneta, siis varoittaja. Ja sitten roomalaiset päättelivät, että kyllähän tämä Juno Monetan temppeli on turvallinen paikka myös rahapajalle, ja sellainen sinne sitten perustettiin. Filosofian tohtori Kari Ketola, pidemmekö tätä tarinaa totena, kunnes toisin todistetaan?
No, tässä monet nykyhistoriatset epäilevät hieman, että onko tämä nyt todella näin, että onko tämä varoitus sitten Moneta. Mutta kyllä se appa sitä samaa laulaa, mani, mani, mani. Ja sitten muistaa sen, että tämä Moneta tulee sanasta monere, varoittaa, muistuttaa. Mutta onko se myytti vai totta vai keksitty, niin minusta italialaiset sanovat siinä hyvin selkeästi: sinone vero e bene trovato. Jos ei ole totta, niin ainakin hyvin keksitty.
Monelta hyvältä tarinalta menee pohja pois, jos tarkistaa faktat, eli ei nyt kannata olla liian niuho, jos haluaa kuulla hyviä tarinoita. Mutta sitten tämä ahneus. Niin, oliko se muuten tämä keisari Vespanius, joka määräsi yleiset käymälät maksullisiksi ja sitten totesi, että raha ei haise?
Vespasianus oli kyllä.
Ja ranskan kielessä tämä Vespasienne tarkoittaa pisuaria.
Kyllä.
Näin ympäri käydä ja yhteen tullaan. Mutta ahneus, oliko se pahe antiikin Roomassa?
Tässäkin nämä roomalaiset kirjailijat ja runoilijat olivat liikuttavan yksimielisiä. Ja minä siteeraan muutamaa täältä filosofia ja runoilija, jotka sanoivat tämän saman asian yksimielisesti. Publius Syyrus, hänen mukaansa, köyhältä saattaa puuttua jotain, mutta ahneelta puuttuu kaikki. Horatius kertoi, ahne on aina paitsi. Ja Seneca, filosofi, totesi syvällisesti, ahneus on ihmissuvun kaamein rutto. Minä vielä tämän loppuun vedän yhteen, koska siinä on tämä Publius Syyrus. Syyrialainen Publius sanoo hyvinkin kyynisen kärkevästi, että ahne ei tee mitään oikein paitsi kuollessaan.
Niin, että vaikka ihminen on ihan riittävän varakas eläkseen hyvää elämää, niin jos hän on ahne, niin hän ei ole tyytyväinen tilanteeseensa, vaan haluaa vielä lisää.
Kyllä sen sanottiin niin. Hyvin selkeästi tuossa.
Joo, ahneelta puuttuu kaikki. Tämä lausahdus Senecalta liittyy ehkä enemmän varallisuuteen kuin rahaan, mutta hyvä silti. Säästäväisyys on myöhäistä sitten, kun viljalaarin pohja on näkyvissä. Osaatte karkeetolla varmaan lausua tämän paremmin, mutta siis sera parsimonia in fundo est.
Sera parsimonia in fundo est.
Niin. Säästäminen on myöhäistä, kun viljalaarin pohja on näkyvissä. Ei veljen eri mieltä.
Tässä on Kikero sanonut samasta asiasta vähän samaan tapaan. Ja eikä ajastaan hän, niin hän luottaa vaurauden karttumissa siihen keinoon, joka yllättäen usein on heillä ihmisiltä jäänyt huomaamatta. He eivät tajua, että miten suuri tulonlähde on säästäväisyys. Hän on vähän niin kuin säästöpankin mainosmies. Mutta Seneca myöskin mietiskeli tätä säästäväisyyden merkitystä omassa taloudessaan hyvinkin tarkkaan. Tulot ja menot, miten ne ovat tasapainossa, pitää säästää ja välttää ylimääräisiä kuluja, aivan niin kuin pitää tehdäkin. Mutta hänen mukaansa säästäminen on kuitenkin yhdistelmä tiedettä ja taitoa, scientia et ars. Ja toisaalta hänen mukaan on tiedettävä, miten välttää kuluja ylimääräisiä, ja toisaalta on osattava pitää kotitalouden menot kohtuullisina. Hyvin kuivakasta ohjetta, mutta hyvin ajankohtaista ja varmasti edelleenkin voimassa olevia sääntöjä. Ja silloin syntyi juuri tämä hänen edellä mainitsemanne lause, joka kertoo konkreettisesti, mikä tilanne on. Säntillinen elämäntapa on syytä aloittaa hyvissä ajoin, sillä säästäväisyys on todella myöhäistä silloin, kun laarin pohja on näkyvissä.
Niinpä, vähävarainen ei oikein voi säästää. No latina sitten yritysten nimissä. Ja sitten on niitäkin nimiä, jotka kuulostavat latinalta, mutta eivät latinaa ole. Niin aika monet yritykset ovat suosineet ja suosivat edelleen nimissään latinaa, niin miksi? Mitä sillä halutaan saavuttaa?
Ensinnäkin, miksi on valittu? Sitä olen mietiskellyt kovastikin ja voi todeta, että se antaa brändille jonkinlaista arvokkuutta ja ajattomuutta. Latina kuulostaa vakaalta ja luotettavalta, kuulostaa kansainväliseltä ja vahvalta, ja sitä syntyy mielikuva luotettavuudesta, tiedosta ja laadusta, antaa yritykselle tarinan ja identiteetin, ja se toimii myöskin täydellisesti, kuten sanoit, pseudolatinan eli melkein latinan pohjalla. Eli latina kuulostaa hyvältä ja tuntuu hyvältä.
Otetaan muutama esimerkki. Mitä tarkoittaa veho?
Veho on latinan verbi veho, joka tarkoittaa minä kuljetan. Eli kuvastaa hyvin tämän firman toimintaa, autojen ja liikkuvuuden kuljettamista, autojen maahantuontia ja myyntiä.
Kirjassanne Kulttuurin historia latinaa lukutaitoisille on aika mielenkiintoinen selostus tästä Audin historiasta. Vuonna 1966 Audi kunnioitti nimensä perinnettä ja julkaisi Der Spiegelissä Audin kokosivun mainoksen. Erikoisuutena oli se, että teksti oli kokonaan latinaksi. Ja tämä idea osoittautui kannattavaksi, koska mainoksen huomioarvo ylitti sitten yllättäen kaikki aikaisemmat Audi-mainokset. Mutta miksi Audi on Audi?
Tuohon huomioarvon herättämiseen, miksi se oli niin suuri Saksassa, on muistettava, että Saksa on Keski-Eurooppaa ja siellä on katolinen väestö ja latinan kieli aivan eri asemassa kuin meillä. Tuskin se meillä olisi näin tehokkaasti purrut, mutta siellä puri. Mutta sitten tästä Audin syntymisestä. Joskus 1800-1900-luvun vaihteessa niin autonvalmistaja, autotehtailija August Horch, saksalainen, oli perustanut yrityksen ja antoi sille nimen Horch, oman nimensä. Eli saksaa on Horch kuule ja Audi on latinaa. Mutta mistähän tämän latinan löysi sitten? Eli joskus vuosisadan alussa niin Horch joutui eroamaan omasta yhtiöstään, Horch-yhtiöstään ja joutui perustamaan uuden yhtiön. Meni yhtiökokoukseen ja mietti, että mikä hän nimen sille antaisi sille firmalle ja autolle, niin naapurin poika pänttäsi latinaa audire, kuule, kuunnella verbin taivutusta ja siellä oli imperatiivi audi, kuule. Ja jostain syystä hän sen nappasi ja pissi sen Audin ja siinä se oli.
Niin, eli tarkoitti samaa kuin tämän miehen sukunimi
Horch.
Kuule.
Kyllä.
Audi, aivan. Nykypäivänä puhutaan audioista.
Kyllä, Audi on myöskin kuulla. Kaikki nämä on sieltä tulee. Siinä on yksi esimerkki, miten tosiaan jokainen meistä kantaa aikamoista latinan lastia sisällään ihan tietämättään.
Audiosta tulee mieleen video. Tuleeko se videokin sieltä latinasta?
Videre myöskin. Veni, vidi, viki, sanoi jo Keesarkin.
No sitten tällainen yritys, joka on nimeltään Volvo. Mitä se tarkoittaa?
Volvere on pyöriä ja vieriä ja sen idea oli se, että joskus, milloin se oli, SKF, eli Svenska Kyllagerfabrik, rekisteröi nimen Volvo, kun oli tarkoitus käyttää sitä kuulalaakerin nimenä. Mutta sitten jostain syystä se siirtyy autoon, missä se kelpaa aivan yhtä hyvin.
No, rahoitukseen ja pankkitoimintaan liittyvät sellaiset yritykset kuten Mandatum, joka on niin siis tehtävä tai toimeksianto, ja sitten Talentum. Talentum julkaisi taloutta käsitteleviä lehtiä ja se on nyt osa Alma-konsernia. Tämä Talentum on siis talentti, paino- ja rahayksikkö. Oliko se sopiva talouslehtiä julkaisevalla yrityksellä?
No kyllä minä koen, että nämä on varsinkin osuvia nimiä, kun on taloutta, rahaa tai liiketoimintaa käsittelevät kustantajat, niin Sehän viittaa suoraan arvoon, varallisuuteen ja talouteen, eli juuri siihen, mistä lehdet kirjoittavat.
Ja kun Talentum meni sitten osaksi Alma-konsernia, niin Almakin on latinaa ja voidaan suomentaa armas, suloinen, hellä. Mutta jos yritys on tämmöisessä joukkotiedotusliiketoiminnassa, niin ei nyt ihan heti tule mieleen, että miksi yrityksen nimi on armas, suloinen, hellä.
Minulla tulee mieleyhtymä ensimmäinen Almasta, Alma Mater, eli yliopisto, on minun hellä emoyhtiöni nimenomaan. Ja se tulee varmaan samaa siinäkin mietitty. Eli emoyhtiö on hyvin sopii Alma.
Joo. Se tarkoittaa enemmän emoyhtiötä kuin tätä, mitä suoraan.
Ei toimiala, vaan nimenomaan sen rakennetta.
Rakennetta, kyllä. No sitten meillä oli aikoinaan semmoinen kuin Unitas, joka tarkoittaa yhdistäminen, ykseys. Ja tuttu nimi on myös Sponsor, takaaja, suomalainen pääomasijoitusyhtiö. Ja ainakin vanhat entiset teinit, entiset nuoret muistavat vaatekauppa Vestion. Ja Vestion siis minä puen. Tämä Vestio tosi lopetti jo 30 vuotta sitten, mutta samanniminen yhtiö on edelleen olemassa, mutta se ei ole vaatetusalalla. Niin tuli vaan mieleen, että kuinka kohan moni teini 30 vuotta sitten tiesi, että käydessään Vestiossa, että mikä on yrityksen nimi. Sitten on näitä lehtien nimiä. Mitä tarkoittaa, tai siis tämmöisiä kuin Regina, kuningatar, femina, nainen, gloria, kunnia. Eli näihinkin on sitten haettu latinasta nimiä.
Tietenkin Regina ja Femina ovat selkeitä, miksi ne ovat naisten lehtiä. Gloria, no se on naisen nimi myöskin, että sieltä on haettu saatossa latina siihen mukaan, jos sitä on ylipäätänsä haluttu siihen.
1930-luvulla Suomessa perustettu hiekka ja kiveä myyvä yritys, niin sen nimeksi tuli osuvasti Sora, latinaksi Rudus. Ja tämä yhtiö toimii edelleen kivialalla. Ja Rudus teki myös valmis betonia. Tämä betoni muuten kuulostaa latinalta, mutta onko se latina?
No ei minun tietääkseni ole, mutta sana sementti, se on latinaa. Cementum, kiven lohkare.
Cementum.
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 Eli jos se on cementum, se lausuttiin varmaan jossain vaiheessa myöskin. C:llä aloitettu.
Jos on C:llä aloittaa cementum, niin sehän on sementtiä.
Sementtiä, sementtiä.
Kyllä. Mutta filosofian tohtori Kari Ketola, mitkä meille tutut latinalta kuulostavat yritysten nimet eivät ole latinaa keksittyjä?
Tämä on yllättävä ilmiö, joka kertoo latinan aikamoisesta vaikutusvallasta, ei niinkään sen sisällöstä, vaan nimenomaan ulkoasu jo vaikuttaa. Pseudolatinaa, mukalatinaa tai munkkilatinaa, ja näitä perinteitä jatkavat muutamat nimien sorvaajat, jotka on tosiaan tämmöisiä sinne päin olevia latinalaispohjaisia nimiä ovat tehneet. Niin toisen on, vaikka nämä sanat ei ole latinaa, niin niiden ääneasu ja ulkonäkö tuovat mieleyhtymän latinan sisältämästä arvomaailmasta. Siinähän se on se perusta. Ja kun tukena on vielä kaikki se latinan karisma, maagisuus ja vetovoima, jota latina sisältää, niin siitä on vara valita. Ja näitä nimiä on hyvin runsaasti. Minä voin lyhyesti luetella niitä muutaman. Ahtium, Fortum, Leonia, Novomedia, Novera, Enator, Solidium, Vite Pro Animalia, Destia, Altia, Nordea, Sonera ja Itella. Niitä on pilvin pimein.
Nordea ja Itella. Niin, eivät ole latinaa.
Ei, en tunne sanoja Nordeus taikka Sonerus.
Mutta viittaako Nord nyt jotenkin pohjoiseen?
No se on ainakin Ruotsissa viittaa.
Mutta margariinimerkin nimi on kukka, Flora. Flora oli siis kukkien jumalatar, ja eikös tämä ole aika osuva
nimi? Se on todella osuva nimi ja käyttökelpoinen. Tässä tosiaan tämmöinen latinan tämmöinen pysyvyys ja jatkuva käyttö nykykielissä, niin sehän kertoo siitä, että latinaa arvostetaan ja sillä on auktoriteettia, ja ei ainoastaan akateemisessa tai tieteellisessä piireissä, vaan jokapäiväisessä käytännön elämässä. Ja siinä tosiaan näitä syitä on etsitty, mikä näitä nimiä on liittänyt, niin latina on kansainvälinen kieli. Ja se liittää nimet ja meidät eurooppalaiseen kulttuuriperinteeseen. Toisin on, se on latinan antaa lisäarvoa, se on tärkeää. Latinalla on karismaa. Se on arvokas, luotettava, puolueton, kansainvälinen ja tietenkin soveltuu hyvin vientituotteeseen ja kansainväliseen kauppaan.
Mutta sitten tätä jäin miettimään, että kun forum tarkoittaa aukiota, toria, niin sopiiko se nyt sitten kauppakeskuksen nimeen, kun eiväthän nämä kauppakeskukset nyt mitään toreja ole. Nehän on tämmöisiä katettuja toreja.
Aivan oikein, kun minusta ne nimenomaan ovat toreja. Se on kauppapaikkoja.
Niin, vai pitäisikö ajatella niin päin, että tori tarkoittaa paikkaa, johon kokoonnutaan, jossa tehdään kauppaa. Ja sellainen määritelmähän sopii myös sitten ostoskeskukseen, vaikka siinä onkin ulkoseinät ja katto.
No, kyllä minun mielestäni pääasia se olennainen funktio on, että mitä se tekee siellä.
Eli emme siis paheksu Forum-kauppakeskusta.
Ei missään nimessä.
Ei missään nimessä. No sitten Primula, ensimmäinen paras, ja myös Primus on ensimmäinen, niin Primula. Onko se nyt vähän itse kehua, että me tehdään kaikkein parhaimmat pullat? Mutta varmasti aika osuva. Niin tosiaan siitähän tulee mieleen heti sanonta, että tehdään laatua, priimaa.
Priimaa, laatu. Iloinen kuullessani toimittajan syvällistä analyysiä latinan sanoista, koska ne ovat aivan oikein. Eli toisin on tämä primula, sehän on muun muassa kevät esikon nimessä primula veris, kevään ensimmäinen primula. Ja se on todella, se on hyvä sana.
No sitten optio, se ainakin kuulostaa latinalta.
Optio on, se on tavallaan sopimus, joka antaa haltijalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä.
Eli se on ihan yksi yhteen nykyisen
no,
määritelmän
optio
kanssa.
Oikeastaan niin kuin vapaa valinta.
Joo,
on se on. Latinassa.
Määrätyllä summalla määrätyn ajan kuluttua voi ostaa tämän yhtiön osakkeita tähän hintaan, mutta ei ole pakko.
No ilmeisesti niin. Näin.
Ja silloin, jos se todellinen hinta on alempi kuin mikä option on merkitty, niin eihän sitä tietysti kannata edes ostaakaan, että silloin niin kuin optio on arvoton, mutta jos se onkin toisinpäin, niin sitten.
Mutta sinulla on vapaa valinta.
Vapaa valinta. No sitten ihan selkeä suomeahan on humus, siis maa ja maaperä.
Yksi yhteen.
Sitten meillähän on Suomessa tämmöinen radiokanava nimeltään Nova, joka tarkoittaa uutta. No Radio Nova ei ole kyllä nyt kovin uusi, mutta sallimmeko kuitenkin heille pitää tämän nimensä?
Totta kai.
Vademecum on suomeksi kulje kanssani, niin kuinka hyvin se sopii hammastahnan nimeksi?
Jos ajattelee tämän Vademecumin perusmerkitystä, sehän oli esine, jota kuljetettiin mukana. Se oli amuletti, se oli tuollainen pikku ikoni tai opaskirja. No miksei, jos hammastahnaa kannat mukanasi, niin se käy, jos sä tarvitset sitä.
Eli enemmänkin se tarkoittaa, että mitä kuljetetaan mukana, eikä se, että kulje kanssani.
Tämä on sananmukaisesti kulje kanssani. Kulje kanssani, niin kuin mainitsit.
Niin, mutta kuitenkin tarkoitetaan sellaista tavaraa, jota kuljetetaan mukana, kuten hammastahnaa.
Kyllä.
No sitten meillä on tämmöinen Colgate, mutta se ei liene liene latinaa. Sehän on tämmöistä Colgatein perustajan oma sukunimi oli Colgate. Mutta se on siis niin kuin tosiaan ihan muuta kieltä, ei liity latinaa mitenkään.
Ilmeisesti toimittajakin osaa tietämättään latinaa, mutta kun toteaa, että se ei ole Colgate, ei ole latinaa. Ja tässä on nyt esimerkki, miten jokainen suomalainen osaa tietämättään latinaa. Ja siinä oli yksi kirjani sanoma juuri, huomaat itse, miten paljon osaat latinaa.
Tämä kulttuurin historia latinaa lukutaitoisille on juuri julkaistu teos. Ja sitten aiemmin olette kirjoittanut kirjan latinaa liikemiehille Tapio Helenin kanssa. Tästä mielenmuokkauksesta, niin menestys on taattu, kun vielä muistaa, että mainontaa tärkeämpi on hyvä tuote. Ja sen tiesi aikanaan jo Plautus. Kunnon tuote löytää helposti ostajan. Miten se muuten sanotaan latinaksi?
Se on proba merks facile emptorem reperit. Eli hyvä kauppatavara löytää aina helposti ostajan. Ja tässä on tosiaan lause, mikä mulle tästä herättää mielikuvia, on se, että mainonta ja mielenmuokkaus kulkee tietenkin käsi kädessä. Ja tässä yhteydessä tekee mieli mainita vanha roomalaisen mielenmuokkauksen mestari Gaius Julius Caesar. Hän totesi periaatteen kirjoittaessaan poliittisen pamflettinsa Gallian sodasta, miten hän kertoi, miten ihmisiin voi mahdollista vaikuttaa ja mikä ohjaa ihmisen käyttäytymistä. Ja hän todella tiivisti ajatuksensa ihmismielestä hyvin ytimekkäästi. Ihmiset uskovat mielellään sen, mitä he haluavat. Tämä kannattaa muistaa erityisesti silloin, kun joku vakuuttaa, että minä uskon, että asia on näin. Silloin on hyvä pohtia, mihin tämä usko todellisuudessa perustuu, koska usein vakuuttaja itse ei tunne asiaa eikä tiedä tarpeeksi. Ja tässä vaan vinkkinä, kun seuraavan kerran kuuntelette eduskunnan suoraa lähetystä ja huomaatte, kuinka poliitikot rakastavat lausetta, minä uskon, että asia on niin. Kannattaa siis olla tarkkana, koska se useimmiten minä uskon tarkoittaa uskon, vaikka en tiedä.
Niin, onhan se ihan yleisesti todettu, että ihminen uskoo ja luottaa sellaiseen tietoon, joka on samassa linjassa hänen omien aikaisempien käsitystensä kanssa. Mutta kyllä, sitten ihminen hämmentyy, jos tuleekin eteen joku fakta, joka ikään kuin murentaa hänen maailmankuvaansa. Ja sitä ei sitten oikein edes haluta uskoa, haluta ottaa vastaan.
Kyllä, nämä ovat juuri niitä ajatuksia, joita latinaa lukutaitoiselle mietiskelee, mitä on sanottu ja mitä se todella merkitsee.
No kuopiolainen ovitehtailija sovelsi Pompeiuksen viisautta navigare necesse est, eli siis purjehtiminen on välttämätöntä. Ovimainoksen iskulauseeksi kehittyi oven tehtävään liittyvä lause aperire necesse est, eli avaaminen on välttämätöntä. Pitänemme tätä nerokkaan oivalluksena.
Kyllä. Tunnen henkilökohtaisesti tämän ovitehtailijan ja hän on vanha mainosmies ja osasi miettiä asioita syvällisesti. Ja tämä aperire necesse est on minusta todella hyvin, hyvin keksitty oivallus.
Mutta aina aikaisemmin olen ajatellut, että tämä lauseherrus purjehtiminen on välttämätöntä. Eläminen ei, niin että se olisi ikään kuin tämmöinen purjehtijoiden rakkauden tunnustus omalle harrastukselleen. Mutta minulla oli aivan uusi tieto, että tämän taustalla ei ole mikään tämmöinen rakkaus purjehdukseen, vaan itse asiassa vähän niin kuin päinvastoin, aivan jotakin muuta. Filosofian tohtori Kari Ketola, mitä sen taustalla on?
Kyllä siinä hyvin tämmöinen elämänläheinen ja raaka tarina on. Ja se liitetään, tai on liitetty nimenomaan Gnaeus Pompeiukseen, kenraalin ja valtiomieheen, joka oli tarinan mukaan valvomassa viljakuljetuksia mahdollisesti Egyptistä. Ja oli kova myrsky ja laivojen kapteenit rupesivat nipottamaan, että nyt on liian kova myrsky, ei voi lähteä. Mutta Pompeius käski, että nyt on lähdettävä. Hän vaati, että yhteiskunnan edun vuoksi purjehtiminen on tärkeämpää kuin pelko tai suru siitä, että jotain tapahtuu. Ja hän huusi tämän merimiehilleen, navigare necesse est, vivere non est necesse. Eli purjehtiminen on välttämätöntä, eläminen ei ole tarpeen.
Aika tylysti todettu.
No se oli johtaja, joka tiesi mitä sanoi.
Kiitoksia.